Þessa þölu lét mamma okkur hafa þannig að hún lét okkur sitja hvert á móti öðru og gólfi og haldast í hendur og róa fram og tilbaka. Og þölan er svona: Róum í selin, rostum sút á melin, skjótum og skjótum, skriftir undir fótum, við látum brokka svo velgangi okkur, þurrum svo að fara í land, kærum okkur ekki grand. Þá situr Jói ofur lítill gói, hátt upp í stafni, enginn finnst hans jafni. Rösklega ræran, rekkum stærri næran, fiski afla færan, fljóðum indi ljæran. Byssu fagra beran, birtin segði feran, selin þegar sér hann, síst og lípur er hann. Umleið miðar á hann, af því hann vill fá hann, margur lofa má hann, menn ég verið smá hann. Heldur leiða landi, lítinn bát siglandi, þeir að fjöru sandi með faðminn útbreiðandi. Vinur minn á fleigi, velkominn ég segi, eina það ég þreigi því að líta megi.
Já. Var hún vön að raula fleiri tölur?
Ég man það nú ekki. Ég man sérstaklega til þessari tölu sem hún raulaði.
Já. Hvað hét móðir þín?
Hún hét Herdís Benediktsdóttir. Hún var dóttir Benedikts Jónssonar frá Auðnum. Kannast kannski við
já,
hann.
Já,
já. Já. Og hann safnaði nú dalti svona lögum. Það er dalti mikið í Bjarnasafni af lögum sem hann hefur safnað.
Já, já. Hann,
já, já.
Vissir þú nokkuð til að móðir þín... Hún hefur ekki átt neinar af þessum uppskriftum eða neitt?
Nei, hún átti ekki þannig.
Nei.